Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express, ikiwa Jumanne tarehe 28 mwezi nao wa 11 mwaka wa 2017. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na kuamkua kwa mara nyingine tena kukaribisha kwa VOA Express, matangazo yetu ambayo kufikia kuanzia saa 2:30 hapa Washington. Na ni siku ambayo Wakenya wamempata rais kwa muhula wa pili, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta ameapishwa moja kwa moja kutoka Kasarani. Hebu tusikie alivyosema kwa ufupi.
Our brothers and sisters in the East African community, from today you will be treated like Kenyans.
Basi amesema uwe Mkenya usiwe Mkenya, bora uwe umetoka mahali popote pale Afrika, wewe ujihisi kama Mkenya tu. Kenya anasema kuna matata, lakini kando na hotuba yake rais na mambo yalivyokuwa wakati wa kuapishwa, tutaelezewa zaidi pia vile mambo yalivyokuwa katika maeneo mengine ya Nairobi, bila kuacha siasa na mambo ya DRC yanavyoendelea kuhusiana na mipango ya uchaguzi nchini humo, pamoja pia na maoni ya Wanakenya wengi ambao wametoa maoni yao na hisia zao baada ya kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta.
Bila shaka tuende moja kwa moja sasa mpaka jijini Nairobi, ambako mwandishi wetu yuko standby, Kennedy Wandera. Tumekuwa tukizungumza kuhusu Uhuru Kenyatta kuapishwa, na wewe ndio huko katika eneo la tukio. Hebu tujuze ni nini ambacho wasikilizaji wanafaa kujua kuhusu siku ya leo hapo Kenya.
BMJ, jinsi ulivyoeleza, sasa ni rasmi kwamba Kenya imempata rais wa tano wa jamhuri, na hivyo Rais Kenyatta tayari amekula viapo na kupata jukumu la kushika afisi ya urais kwa awamu nyingine ya miaka mitano madarakani. Na nieleze kwamba ni hafla ambayo imefana zaidi, manake umma umejitokeza sana sana kuhudhuria hafla hii kutoka matabaka mbalimbali ya nchi ya Kenya, na kufanya hafla yenyewe kuwa ya kupendeza zaidi. Na vile vile pia tutaji kwamba marais takriban 12 wameweza kuwasili na kuweza kushuhudia uapisho wa Rais Kenyatta.
Na Kennedy Wandera, kulikuwa na taarifa kwamba kulikuwa na vurugu hapa na pale, hebu tueleze kidogo kabla hatujasikia ni nini ambacho wamesema huko Kasarani.
Kwa sababu uwanja wa Kasarani ni uwanja ambao unastahimili tu watu 1060, kumekuwa na hali ya mshike mshike, manake kuna watu wengi ambao walikuwa wamejitokeza wanataka kuingia, lakini walipofika katika mlango wa kuingia kwenye lango kuu la uwanja wa Kasarani, wakapata kama maafisa wa polisi wanawazuia. Sasa ikabidi kwamba waingie kwa fujo. Sasa kule kuingia na kuvunja ile lango kuu, walilazimika kuingia ndani na wengine wakajeruhiwa. Na pia tuna taarifa ambazo bado hatuwezi kuzithibitisha kwamba mtu mmoja ameweza kupoteza maisha yake kutokana na kuingia huko kwa fujo, lakini baadaye wengi waliweza kuingia na kushuhudia hafla ya uapisho wa Rais Kenyatta. Na hebu tu, wakati Rais Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi sasa rasmi, alikuwa na haya kueleza kwa jamaa au jamii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
I, Uhuru Kenyatta,
do swear
that I will always
truly and diligently serve
the people of the Republic of Kenya,
that I will diligently discharge my duties.
Naam, huyo ni Rais Kenyatta akichukua kiapo kinachoongozwa na msajili mkuu wa mahakama hapa nchini Kenya, Anne Amadi, ambaye alimwelekeza Rais Kenyatta kuchukua kiapo hicho. Na baadaye Rais Kenyatta aliweza kuhutubia umma uliofurika uwanja huu wa Kasarani. Hebu tumsikilize alivyoeleza hususan hii haya maelekezo aliyotoa kwa ndugu zake ambao ni mataifa jirani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
As a mark of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African community, from today, you will be treated like Kenyans. Like your Kenyan brothers and sisters, you will only need your identity card. You can now work, do business, own property, farm, And if you wish and find a willing partner, you can marry and settle
in Kenya. Na huyo ni Rais Kenyatta anapotoa hotuba yake kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki akisema kwamba watu wanaopatikana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki watakuwa kama wa Kenya, kwamba zile sheria zinazolinda Kenya wa Kenya ndizo sheria zitakazowalinda. Kwa hivyo hakutakuwa na pingamizi yoyote ya mtu anayepatikana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia nchini Kenya, akitaka kupata mke basi naye anaruhusa kufanya hivyo kwa sababu Kenya ita kwa nchi yake.
Okay, Kennedy Wandera, tunajua kwamba kulikuwa na hali ya ripoti kwamba kulikuwa na hali ya vuta ni kuvuta katika upande mwingine miongoni mwa wale wafuasi wa NASA. Sasa hebu tudokeze kidogo, nao mambo yalikuwa vipi kwa upande wa upinzani?
Naam, upinzani ulikuwa umepanga mkutano kwamba utakuwa katika uwanja wa Jacaranda hapa viungani mwa jiji kuu la Nairobi, kwamba wataweza kuwa katika ukumbusho, hafla ya ukumbusho wa watu ambao wanasema kwamba wanatuhumiwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Lakini uwanja huu ulizingirwa mapema mno na maafisa wa polisi na kudhibiti mtu yeyote asiweze kuingia katika eneo hilo. Lakini baadaye upinzani uliweza kuingia katika eneo kuwa katika barabara ya Manyanja hapa jijini Nairobi, ambako waliweza kuhutubia wafuasi wao. Lakini baada ya kuhutubia wafuasi wao waliweza kutawanywa na vitoa machozi na maafisa wa polisi ambao hawakutaka waweze kufanya mkutano wote. Lakini baadaye kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliweza kuzungumza na wafuasi wake na kuahidi kwamba tarehe 12 Desemba, ambayo ni siku ya Jamhuri ya nchi ya Kenya, basi naye ataapishwa na hivyo basi kufululiza katika ikulu ya rais na kuwa rais watano wa Jamhuri ya Kenya.
Naona muda umekimbia sana, Wandera, labda utatueleza mengi zaidi, kwa sababu tunajua kuna hafla inaendelea, kuna chakula cha mchana na kuna marais walifika na viongozi ambao hatukuwaona kule Kasarani. Lakini twashukuru Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo.
Basi moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukutane naye Salehe Mwana Milongo atueleze kuhusu sheria na mchakato wa mipangilio ya uchaguzi nchini humo. Karibu sana Salehe, utueleze mambo yalivyo.
Asante sana. Ni kwamba Kinshasa bungeni huko kumekuwa na mvutano mkali toka jana kufuatia mswada mpya wa sheria ya uchaguzi ambao umewasilishwa na serikali na ambao kwa kweli umewagawana sio tu wabunge wa upinzani na wale wa chama tawala, bali kutoka kwenye chama tawala pia wabunge hawajaridhishwa na mswada huu wa sheria ya uchaguzi.
Hebu Salehe, tueleze ni mabadiliko yapi haya ambayo yanapendekezwa kuhusiana na uchaguzi, hasa kwa kina ni vipi wanataka sheria mpya ifanye kazi?
Kwa kweli ni serikali ambayo imetaka kuwakatia tamaa watu ili kusiwepo na wagombea wengi zaidi kwa ajili ya uchaguzi ujao, kwa sababu waziri wa mambo ya ndani amesema hadi kufikia sasa ni vyama 710 hivi ambavyo vimesajiliwa kama vyama vya kisiasa nchini hapa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kabisa kwa tume ya uchaguzi kuweza hivi kuandaa kura za vyama kama hivyo. Kwa hiyo sheria hii imepanga kwamba ili mtu kuweza ama chama kuweza kupata kiti bungeni ni lazima kiweze kufikia 3% ya jumla ya kura zote zitakazopigwa katika nchi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kabisa kwa chama kuweza kuwakilisha mbunge bungeni. Kwa hiyo vyama vingi vimekuwa vikilalamikia mswada huo wa sheria na kuita kwamba ni umekiuka katiba na vile vile demokrasia ya nchi yetu.
Unavyomaanisha Salehe ni kwamba labda mimi nikiwa mbunge nipate 70% katika eneo langu la bunge, lakini chama changu kiwe hakina 3% kote nchini, sitakuwa mbunge.
Na ndio kama jinsi unavyotoka kusema, yani ni tatizo kubwa. Mtu unaweza kama vile tuseme Kinshasa ina viti 57 vya ubunge, na ikiwa kwenye uchaguzi ujao chama fulani ambacho kitakuwa hakina uwezo wa kufikia 3% kwenye jumla ya nchi nzima, ijapokuwa utakuwa na kura nyingi hapa mjini Kinshasa, umechaguliwa kama vile mbunge, lakini chama chako hakina uwezo wa kuwa na kura nyingi kwenye ngazi ya kitaifa, kwa kweli hauwezi ukachaguliwa kama vile mbunge, bali chama ambacho kimekuwa na wingi wa kura ndio kwa jumla ya kitaifa ndio kinaweza kuwakilishwa bungeni.
Na kushukuru sana Salehe Mwana Milongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika hilo ni swala ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina hata zaidi ili tuelewe kuhusiana na pendekezo hilo la sheria mpya za uchaguzi nchini humo. Asante.
Asante sana.
Basi tupate habari za dunia.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameapishwa hii leo kuanza muhula wa pili kama kiongozi wa nchi hiyo kufuatia kipindi cha kampeni za uchaguzi zilizokumbwa na utata, ikiwa ni pamoja na mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa kwanza na wa pili kususiwa na upinzani. Takriban watu 60,000 walifurika uwanja wa Kasarani mjini Nairobi kuhudhuria hafla hiyo. Katika hotuba yake, Kenyatta amesema kwamba ataliunganisha taifa hilo lililogawanyika kwa misingi ya kisiasa. Lakini kumetokea ghasia ambazo zimeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya mji wa Nairobi pale wafuasi wa upinzani walipokabiliana na polisi kwenye uwanja wa Jakaranda walikokuwa ameenda, wakisema kwamba wangefanya ibada ya maombolezi ya watu waliokufa wakati wa maandamano ya hivi karibuni. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba mtu mmoja amepoteza maisha yake.
Rais wa Marekani Donald Trump leo atakutana na maseneta wa chama cha Republican kwenye jengo la bunge hapa mjini Washington katika juhudi zake za kutafuta uungwaji mkono wa mswada wa kodi ambao unatarajiwa kupigiwa kura na baraza hilo baadaye wiki hii. Baada ya mazungumzo na Rais Trump hapo jana, viongozi na maseneta hao walithibitisha nia yao ya kutaka kuupigia kura mswada huo wa mageuzi ya kodi ambao utapunguza kodi za makampuni makubwa daima, kupunguza kwa muda kodi za ya mapato na kuongeza deni la kitaifa kwa zaidi ya dola trilioni moja. Bunge lilipitisha mswada tofauti wa mageuzi ya mfumo wa kodi mapema mwezi huu.
Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis anakutana hii leo na kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi, siku moja baada ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo kumweleza kwamba hakuna ubaguzi wa kidini katika nchi hiyo ya Myanmar. Marekani na Umoja wa Mataifa wameshutumu jeshi la Myanmar kwa mauaji yanayolenga jamii fulani dhidi ya Waislamu wa Kirohingya, huku Aung San Suu Kyi, mshindi wa tuzo la Nobel, akikosolewa kwa jinsi alivyokabiliana na mzozo huo. Wiki iliyopita kiongozi huyo wa Myanmar alisema ni vigumu kusema kama ukiukaji wa haki za binadamu ulifanyika au la, lakini akaongeza kwamba ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba ukiukaji kama huo hauruhusiwi kutendeka.
Na mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Staffan de Mistura, amesema licha ya wasiwasi kufuatia visa vya ghasia hivi karibuni, anaamini kwamba muda wa ukweli umewadia, huku akijitayarisha kuzindua duru mpya ya mazungumzo yanayolenga kumaliza mapigano ya miaka 7. Mazungumzo hayo yanaongozwa na Umoja wa Mataifa ambayo yalitarajiwa kuanza hivi leo na ni ya 8 tangu mwaka wa 2012. Mengi ya juhudi za awali hazikuleta mafanikio baada ya kusambaratika kufuatia mvutano kati ya serikali ya Syria na waasi, ikiwa ni pamoja na kuamua iwapo Rais Bashar al-Assad anafaa kuendelea kuwa mamlakani nchini Syria.
Pote unapoendelea kutegea matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, yakiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukimaliza na hizo habari za dunia, kama unaona, tuende mpaka Mombasa.
Ambapo wa Kenya kwa kweli wametoa hisia tofauti na maoni tofauti kufuatia kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta huko uwanja wa michezo wa Kasarani Nairobi. Je, wanasema nini? Hebu tusikie baadhi yao wamemueleza Josephat Kioko vipi.
Kama mkazi wa Mombasa Coast Province, mimi nalalamika kuhusu kuapishwa kwa Uhuru. Uhuru hangeapishwa ikiwa kama inji bado iko kwenye tension kama hii. Watu hawana amani. Raila mwenyewe ndio huyo wanangangania. Uhuru kwanza angetafuta kuelewana na Raila mwanzo, wakae chini, waongee, watengeneze maneno vile inchi itakaa. Uchumi wenyewe umeharibika. Sasa akiapishwa na Raila akiendelea na mikutano, inchi itageini kivipi? Sisi, mimi napinga. Napinga kabisa kuapishwa kwa Uhuru.
Kwa kiongozi wetu wa muungano wa NASA, si vizuri vile alivyo anafanya mkutano na huku rais anaapishwa. Kwa heshima, kwa sababu rais alikuwa anaapishwa, mimi naonelea ingekuwa ni vizuri asifanye huo mkutano kati ya mji wa Nairobi, ama angetenga siku yake kando ili naye afanye mkutano wake.
Hiyo ni sawa kufanya mkutano, hiyo sheria inamkubalia, kwa sababu hata nchi za nje pia mikutano kama hizo zinafanyikanga na rais kule anaapishwa. Asina muhimu wote kukataa atasifanye mkutano. Alikuwa anaruhusa kufanya tu mkutano. Na nchi ya Kenya pia ina uwezo wa kusuia vitu kama hiyo, vitu vyenye vimeendelea leo. Watu wameumizwa na ni polisi ndio wanaumiza watu. Polisi kazi yao ni kusuia ama kupiga watu.
Lakini mimi hapa nazungumzia masuala ya heshima. Heshima ni kwamba Uhuru walipiga kura tarehe 26 na yeye ndiye ikaonekana yeye ndio mshindi. Kwa sababu ya heshima ilikuwa inapasa bwana Raila asitengeneze mkutano mwingine unaendelea Kasarani na yeye anatengeneza mkutano wake kule Jakaranda. Angeweka ule mkutano wake nje ya mji wa Nairobi, hapo inaruhusiwa. Sikiza. Lakini hapa kuweka mkutano hapo mji wa Nairobi, hiyo si heshima.
Kuhusu kwa heshima, kwanza wangeenda wakae chini na Raila. Yeye huyu mtu hataki mazungumzo. Hii kitu kwa sangekaa na Raila kwanza wa discuss.
Hapana, Uhuru hana makosa yoyote. Uhuru hana makosa yoyote. Kulingana na katiba ilikuwa inapasa ya kwamba aapishe siku ya leo kulingana na katiba ya Kenya. Kwa hivyo rais ndio anatakana apewe heshima. Raila ilikuwa anatakana atengeneze mkutano wake nje ya mji wa Nairobi.
Haya, ndivyo hivyo maoni ya Wakenya kuhusu siku ya leo ambapo walikuwa wamepanga watafanya mkutano kule Jakaranda, alafu ndivyo hivyo Wakenya wanatoa hisia
zao kote nchini. Na kwa kweli najua kwamba maoni yataendelea kutolewa mengi, na hata baadaye najua kwamba shughuli ni nyingi, kunasemekana kuna sherehe tofauti katika maeneo tofauti nchini Kenya, na pia kuna wale bado wanapinga kuapishwa huko ama maoni yao hayakubaliani na kuapishwa. Lakini sasa VOA Express, wakati umefika wa kibao, ambapo namuona kwa mbali Jose Chameleon na kibao chake kipya ameingia, kibao Sili Mujao. Pata mambo ndani ya VOA Express. Let me reach out.
Tutunda ya tugabira bulabu tukole bya tusobalanga cyari baramu teri cyajya kuremanga bibide mu bumu ngatuliwa mu nae yaga yaga yugana ngo tuliko bache naje kunje buna mitima nyabantu beta wa kwafitina kiti fitina na bana yugana rati tata wa tete naje kunje buna nae na rati abatonde bo bumutu balangana ngatetu Chaisa mumu nangeno muko mela ni propaganda Rati sana kuru temuli baso miyaboru gana Umusumba ya mela yo Baso mine babula yo Na yuwa miyata yo Baso mime na muma uye Panibuzi zo chikoro pya Nolia chikora tane tu igila kopena ne tupuno Panibuzi zo bifuro pya Mbapuna mucha Yugana kwiri dareme Yugana ita mufegwe tufega Sili mujao Akwani jajitiba ni baba mkulu Fegwe tunyoma Sili mujao Habekole lama na Yugana Fegwe tuzalawa Sili mujao Mizani na jivu kakone njile kakoba Singa Sili mujao Mishoni mishoni pogoda my country Uganda Tonere chitone chisobese nyuma Yampane ngawo elinku manga barabe basembala batolu fanyuma Olivu wati mukame ya pagala bojo wa muwati Ona muwati akukumye nga barabe barababa pensali Kulirunya kwake munira bipya Baluma barabe neva fitina Wakongo jaje neva kongoka Kota balina mufiti
Uganda tufuno abandi buzizo bifuno cha bafuna mucha Uganda we need a remedy naya lwati Uganda ita mupe kwetu pega siri mucha abandi jati jiwa ni baba mukulu pe kwetu nyoma siri mucha abe kolela mana Uganda pe kwetu zalawa siri mucha
misoni na jimuka kone njire kapo pasinga Missioni for God, my country, Uganda. Sururu moja kambabuli, mamba usawo nsise mabumbu. Chiboda wala nowe moto kanga na yeja kore na dunda jotu sasi. Chief Friday, bajiteka boka unye mutu unye mumu tuleka tujibandule. Bajitete ya gariza, haita mungu itukirinamu, vale kenga babugume. Bani buzi zo chikorota, nolia chikorata, natu ikira kofe na netufuna. Bani buzi zo vifunota, mbafuna mucha, Uganda, we need a remedy. Naya, kati Uganda, ita mufe kwetu fete.
Nakwambia Jose Chameleon kutoka Uganda anasema sili mujao ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni miondoko ya Kiganda,
mwanamuziki ambaye mimi nilimwenzi sana. Sijui kama Kamau, huyu Jose Chameleon anatoa nyimbo mpya, manake ile nakumbuka sana ni ile ya before, alikuwa anasema tumezaa na wewe watoto
wanane. Huu ni mpya,
huu ni mpya. Ah, basi mimi nilijua huo wa kuzaa watoto wanane, nilipenda sana.
Bado anaendelea sana yule jamaa Jose Chameleon, na napenda ngoma zake sana. Lakini maoni bado yameendelea kutolewa pwani ya Kenya, katika jiji kuu la Nairobi na maeneo mengine mengi pia. Kule Garissa upande wa kaskazini mashariki mwa taifa bado kuna maoni mengi yanatolewa kuhusiana.
Na unajua kama ni kwa sababu mchakato huu wa uchaguzi Kenya umechukua muda mrefu, wakati rais akiongea amesema imechukua takriban siku 123 tangu uchaguzi uliofanyika wa mwezi wa nane ili kumaliza mchakato wote huu, na ndio manake hisia ni mbali mbali.
Ya, na kweli sasa watu wa Garissa wanaomba mambo ya amani. Sasa kabani, mambo yamekwisha na wanataka mambo ya utangamano ili maendeleo yapatikane. Hebu tusikie wanavyosema kuhusiana na jinsi wangetaka maisha yao sasa.
Uchaguzi imeisha, sasa ni wakati wa kufanya kazi. Wakati ya siasa imeisha, wengine walichukua nafasi ya kuwa rais wa Kenya, na tunawakaribisha wale wengine ambizana ambayo hawakupata nafasi waje wa join other parts of Kenya.
Mimi mwenyewe nafanya pongezi kwa karibisha rais, sababu tunataka uwe na serikali. Tunataka mambo ya mafungano na mafungano mingi. Nchi ni moja, kabila mingi, lugha mingi. Ile kitu itasaidia ni umoja. Ile kiongozi ambaye sahihi iko atatoka. Hakuna kitu haina mwanzo na haina mwisho.
Furaha yangu ama shida yangu ingekuwa Kenya ni moja, Uhuru ameshachaguliwa kama president afishwe. Lakini sisi tunataka amani, Uhuru na Raila watupatie amani yetu. Wajue venye tutapata amani sisi tusiumie kwa sababu ya wengine. Tunataka amani, atambue Raila kama binadamu, kiongozi kama yeye, Raila pia atambue Uhuru kama kiongozi kama yeye.
Haya basi, unasikia mengine ni maoni ambayo yalichukuliwa na Huba Abdi katika eneo la Garissa. Na wanasema sasa kilichoko amani, amani, amani ili mambo yaendelee.
Naam, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express, ambapo huwa tunakuletea mengi kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Na naona kama muda unakimbia sana. Kwanza tuangalie swali ambalo tuliwauliza wasikilizaji hiyo jana. Tukauliza, je, mazungumzo ya Burundi yatatoa suluhisho? Labda tueleze kidogo kwamba ni mazungumzo kuhusu mzozo wa Burundi ambayo yalikuwa yanafanyika katika mji wa Arusha nchini Tanzania. Yanaendelea hata hivi sasa tunapozungumza. Je, yatatoa suluhisho? Wanasemaje kwenye mitandao?
Kingi Sofa Nyengezi kutoka Mwanza Tanzania anasema kuna uwezekano mdogo sana kwamba mazungumzo hayo yataleta afueni. ndivyo anavyosema. Huku na King Majuto akisema hakuna suluhisho kama Rais Kabila hataweka bayana au hata kuwa tayari kuachia madaraka.
Namuona huyo Sidia Fulugu Fugulu au kinyozi mstaafu anasema hapana, mazungumzo ya Burundi hayawezi kutoa suluhisho lolote.
Musam kutoka wanasema mgogoro wa Burundi utasuluhishwa na Waburundi wenyewe wakiamua, sio Mtanzania au Mkenya, ni tatizo lao wenyewe na watatatua.
Ni baadhi ya maoni kutoka kwenu wasikilizaji. Endeleeni kuchangia pale, hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambapo mara nyingi huwa tuna swali pale kutaka kujua ni nini ambacho mnafikiria maisha zenu kuhusu mambo mbali mbali. Lakini nimalize na huyu Hussein Nasoru akitoka kule Nzega, Tabora. Anasema iwapi hatima ya mvutano huo iko mikononi mwa Nkurunziza. Nkurunziza ni rais wa Burundi. Na naona kama kabla hatujafunga matangazo, labda tuangalie ni nini kinaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii.
Kweli kabisa, mambo ni mengi. Najua kwamba Kenya kwa hakika haiepuki mitandao ya kijamii wakati huu, lakini
kuna Kenya swala... inaonekana inachukua nafasi kubwa sana ya matangazo yetu ya VOA Express. Lakini ndivyo hivyo,
lakini kuna ni leo unajiona kumekuwa na mchakato,
ni siku kubwa kwa wao.
Ya, lakini kuna swala ambalo pia limechapa vyombo vya habari sana, ni kuhusu Prince Harry na mpenzi wake ambaye sasa wameamua kwamba wanachumbiana, Meghan Markle, ambaye wametangaza kwamba sasa wale wawili watafanya harusi mwaka ujao. Meghan mwenye umri wa miaka 36, kumbuka huyu ni mcheza filamu hapa Marekani, naye Harry miaka 33, wamekuwa wakichumbiana kwa zaidi ya mwaka mmoja ama takriban mwaka mmoja ambao umepita. Anasema kwamba Harry anasema kwamba walikutana baada ya kupatanishwa ama kuonanishwa na rafiki ambaye hawakumfichua, lakini rafiki wao wa kike mmoja, na wakasema walikutana wakati wanapata maamkuli ya kuku, na kuanzia pale mapenzi yakawa yamenoga, huku Meghan akisema kwamba alipoulizwa hakungoja hata yule jamaa Harry, Prince Harry, amalize swali, alisema ndio na kubali.
Kama ukumbuke kwamba huyu ni mwanamke ambaye pia ametalakiana na bwana wake wa kwanza.
Kweli kabisa, na ana asili kidogo ya Kiafrika na ana asili ya watu wengine mosi.
Wanaeleza kwamba babake alikuwa ni mweusi, manake Marekani mweusi, alafu mamake ndiye mzungu wa kutokea hapa Marekani.
Basi sasa kwenye Twitter watu wamezungumzia sana swala hili, akiwa mmoja ni Barack Obama aliyekuwa rais wa Marekani, anasema hongera sana Harry na Meghan.
Rais Barack Obama
ametweet kabisa, akasema hongera sana Harry na Meghan, mimi na Michelle tunawatakia maisha marefu yenye furaha. Naye Meghan mwenyewe amesema kuwa alipoulizwa na Harry ametumia Twitter, anasema sikungoja swali, nilisema nam kabisa nakubali. Naye Josephine anasema sikudhani kuwa mwanamke kutoka koo tofauti na asiye mzungu anaweza kuingia kwenye ufalme wa Uingereza.
Na mimi nikiangalia katika vyombo vya habari hususan katika huko Ulaya, yule msichana anapotokea kwenye televisheni kama huu, anaonekana ni msichana shupavu kweli kweli, na anaweza kustahimili kamera, manake yeye kama ulivyosema ni mcheza filamu, hivyo ana ule uzoefu, amezoea. Kwa hivyo alikaa kwa relaxed kabisa hiyo jana kwenye vijisanduku vya televisheni.
Na nchini Kenya, unajua sasa wakati wa kuapishwa kulikuwa na wafuasi wa upinzani wa NASA wakiwa upande mwingine na wale wafuasi wa Jubilee wakiwa katika uwanja ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anaapishwa. Sasa kuna wale wanasema kama huyu Kamba Pandit anasema NASA walikosea kususia uchaguzi, afadhali wangeshindwa baada ya kutoshiriki, baada ya kukataa, ama badala ya kukataa kuingia kwenye shughuli hiyo. Anasema sasa wanaona aibu kuwa kwenye sherehe za uapisho, za kuapishwa.
Na vile huyu Keti Mkenya tukifunga kwenye Instagram anasema isipokuwa ni vile baba alikataa kuapishwa, sisi tungetokea na kumuapisha. Ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Msikilizaji, naona takriban dakika 30 zimekatika. Jina langu kutoka hapa studio 15 ni BMJ Muridhi.
Langu Harrison Kamau, pamoja na wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki, bila kusahau Aida Isa kwa upande wa pili. Hadi hapo kesho sana wakati kama huu, na kutakia jioni njema.